Desde Área de Cultura quixemos parabenizar a estes dous mozos que en distintas disciplinas artísticas demostraron que en Lugo hai moito talento artístico. Dous mozos formados na nosa cidade que recibiron o recoñecemento a nivel estatal e internacional froito do seu traballo e do seu talento. Debemos sentir orgullo de Xurxo e de Diego e agradecer ademais a promoción que fan de Lugo. Dende o goberno seguiremos apostando polo talento local, porque temos moita capacidade artística aínda que mostrar.